աշխարհի տիրակալին տալիս են 1 ժամ, պատվավոր ձևով հեռանալու, վերջնականապես հրաժարական տալու համար. Բայց նա այն օգտագործում է ոչ թե որպես քաղաքագետ, այլ որպես դերասան. Ճիշտ այնպես, ինչպես 1814 թվականին Ֆոնտենբլոյում իր գեներալների առաջ.
«Ինչպես», բացականչում են ավրթովված, «բռնություն, այդ դեպքում ես հրաժարական չեմ տա. Պալատն ընդամենը մի խառնաժողով է, Յակոբինյանների և Փարասերների, որոնց ես պետք է մերկացնեի ազգի առաջ և ցրիվ տայի, բայց կորցրած ժամանակը դեռ կարելի է հետ շահել»։
Իսկ իրականում նա ուզում է, որ իրեն ավելի համառորեն խնդրեն, և որպեսզի այդպիսով զոհը դառնա ավելի նշանակալից։ Եվ իսկապես, մինիստրները պատկառանքով համոզում են նրան, ինչպես 1814 թվականին գեներալներն էին համոզում։ Միայն Ֆուշեն լռում է։ Մի լուրը հաջորդում է մյուսին։ Ժամացույցի սլաքը անողոքաբար առաջ է սողում։ Վերջապես, կայսրը հայացք է նետում Ֆուշեի վրա, ինչպես պատմում են վկաները, ծաղրով ու կրքոտ ատելությամբ լի հայացք։
«Այդ պարոններին գրեք»,
հրամայում է նա արհամարանքով,
«որ նրանք հանգստանան, ես կբավարարեմ նրանց ցանկությունը»։
Ֆուշեն մատիտով շտապ մի քանի բառ է գրում պալատի իրապատակներին, որ էլ կարիք չկա էշի քացու, իսկ Նապոլյոնը գնում է առանձին սենյակ, որպեսզի իր եղբայր Լյուսիենին թելադրի հրաժարականի տեքստը։ Մի քանի րոպե հետո Նապոլյոնը վերադառնում է գլխավոր աշխատասենյակ, իսկ ում հանձնել այնքան կարևոր այդ փաստաթուղթը։ Ինչպիսի սարսափելի ծաղր, հենց նրան, որը իրեն հարկադրել է ստորագրել հրաժարականը և ով կանգնած է իր առջև, ինչպես Հերմես, ինչպես անողոք Բամբեր։ Կայսրը Լռելիային հանձնում է նրան թուղթը, Ֆուշեն Լռելիային ընդունում է դժվարությամբ ձեռք բերված փաստաթուղթը և խոնարհվում։ Դա նրա վերջին խոնարհումն էր Նապոլյոնին։ Պալատի նիստի ժամանակ Ֆուշեն, օտրանդի դուքսը, բացակայում էր։ Այժմ, երբ հաղթանակ է տարված, նա ներս է մտնում և աստիճաններով դանդաղ բարձրանում է, ձեռքում բռնած ունենալով համաշխարային պատմական փաստաթուղթ։ Հավանաբար, այդ րոպեին նրա պլաստիկ, ինտրիգանի անգութ ձեռքը դողում էր հպարտությունից։ Չէ՞ որ նա երկրորդ անգամ հաղթել էր Ֆրանսիայի ամենաուժեղ մարդուն, և հունիսի 22-ի այդ օրը նրա համար այնքան կարևոր է, որքան Թերմիդորի 9-ը։ Համընդհանուր մեռելային լռության մեջ, մնալով սառն ու անշարժ, նա իր նախկին տիրակալին շպրտում է հրաժեշտի մի քանի բառ, ինչպես թղթե ծաղիկներ թարմ գերեզմանի վրա։ Եվ այլևս ոչ մի սենտիմենտալություն, նրա համար չի խլված իշխանություն այդ հսկայի ձեռքից, որպեսզի գետնին ընկած այն դառնա ամեն մի ճարպիկի ավարը։ Օգտագործելով պահը, ինքը պետք է տիրի նրան, ինչին նա ձգտել է այնքան երկար տարիներ։ Ֆուշեն առաջարկություն է մտցնում անմիջապես ընտրել ժամանակավոր կառավարություն, 5 մարդուց կազմված դիրեկտորիա, հավատացած, որ հիմա արդեն ինքը վերջապես կընտրվի։ Սակայն մի անգամ ևս նրան սպառնում է այն վտանգը, որ գործողությունների ազատությունը, որին ինքը այնքան երկար սպասել էր, ձեռքից դուրս կպրծնի։ Ճիշտ է, նրան հաջողվում է քվյարկության ժամանակ նենգաբար խաբել ամենավտանգավոր մրցակցին, Լաֆայետին, որն իր ուղղամտությամբ ու հանրապետական համոզվածությամբ ոչխարային գործելակերպով նրան ցույց տվեց անփոխարինելի ծառայություն։ Սակայն առաջին հաշվարկման ժամանակ Կառնոն ստացավ 324 ձայն, իսկ Ֆուշեն միայն 293։ Այնպես որ նոր ստեղծված ժամանակավոր կառավարության մեջ նախագահի պաշտոնը անկասկած պատկանում էր Կառնոյի։ Բայց այդ վճռական պահին, երբ Ֆուշեն իր ցանկությունների առարկայից ընդամենը 1 դյույմ հեռավորության վրա էր, որպես փորձված խաղամոլ, կատարում է իր ամենազարմանալի ու ամենաստոր քայլերից ևս մեկը։ Համաձայն քվեարկության արդյունքների, նախագահի տեղը պատկանում է Կառնոյին, իսկ նա Ֆուշեն։ Այդ կառավարության մեջ պետք է լիներ երկրորդը։ Այն դեպքում, երբ նա տենչում էր լինել վերջապես առաջինը և դառնալ անսահմանափակ տիրակալ։ Այստեղ նա դիմում է նուրբ խորամանկության։ Հազիվ էր հավաքվել 5-ի խորուրդը, և Կառնոն պատրաստվում էր օրենքով իրեն պատկանող նախագահի բազկաթոռը զբաղեցնել, Ֆուշեն, ձևացնելով, թե դա իբր ընդունված կարգ է, իր գործընկերներին առաջարկում է կազմակերպվել։
«Ինչ եք հասկանում դուք դրա տակ»՝ հարցնում է զարմացած Կառնոն։
«Դա նշանակում է», միամիտ ձևով ասում է Ֆուշեն, «ընտրել նախագահ և քարտուղար»։ Եվ կեղծ համեստությամբ ավելացնում է. «Հասկանալի է, ես իմ ձայնը կտամ, որպեսզի նախագահը լինեք դուք»։
Կառնոն, դավ չնկատելով, հարգալից պատասխանում է. «Իսկ ես ձայն կտամ ձեզ»։
Բայց դիրեկտորիայի մյուս երկու անդամներն արդեն գաղտնի հավաքագրվել էին Ֆուշեի կողմից։ Այսպիսով, նա 3 ձայն ունի 2-ի դեմ, և մինչև Կառնոն գլխի կընկներ, որ իրեն հիմարացրել են, Ֆուշեն արդեն նստած է նախագահական բազկաթոռին։ Նրան հաջողվեց Նապոլեոնից և Լաֆայետից հետո խաբել նաև Կառնոյի, և այդ ամենահանրահռչակ մարդու փոխարեն Ֆրանսիայի բախտի տիրակալը դառնում է խարդախաբարո Ժոզեֆ Ֆուշեն։ 5 օրվա ընթացքում, հունիսի 13-ից 18-ը, կայսրը կորցրեց իր իշխանությունը։ 5 օրվա ընթացքում, հունիսի 17-ից 22-ը, նրան տիրացավ Ֆուշեն։ Նա այլևս ծառա չէ, այլ առաջին անգամ Ֆրանսիայի անսահմանափակ տիրակալը։ Նա ազատ է, աստվածաբար ազատ, համաշխարհային քաղաքականության մեջ խաղալու իր սիրելի բարդ խաղը։ Նրա կիրառած առաջին միջոցառումն էր կորչի կայսրը։ Նույնիսկ Նապոլեոնի ստվերը ճնշում է Ֆուշեի, և ճիշտ այնպես, ինչպես իշխանության գլուխ կանգնած Նապոլեոնը հանգիստ չէր, քանի դեռ այդ անհասկանալի Ֆուշեն գտնվում էր Փարիզում, այնպես էլ Ֆուշեն չի կարող ազատ շնչել, մինչև մի քանի հազար մղոն տարածություն չանջատի իրեն այդ գորշ թիկնոցից։ Ֆուշեն խույս է տալիս Նապոլեոնի հետ անձամբ խոսելուց։ Ինչու դառնալ սենտիմենտալ։ Նրան ուղարկում է կարգադրագրեր թեթևակից ածկված բարյացակամության վարդագույն երանգով։ Բայց շուտով նա պատռում է նաև քաղաքավարության այդ գունատ ծածկոցը, և անողոքորեն տապալված կայսրին զգացնել է տալիս նրա անզոր լինելը։ Վերամբարձ կոչը, որով Նապոլեոնը հրաժեշտի ժամանակ ուզում էր դիմել իր բանակին, ուղղակի նետված է աղպարկղ։ Մյուս առավոտ Նապոլեոնը իզուր է տարակուսանքով փնտրում իր կոչը մոնիտուրում։ Ֆուշեն արգելեց այն տպել։ Ֆուշեն արգելում է կայսրին։ Նապոլեոնին դեռևս անհավանական է թվում այն անսահման անպատկառությունը, որով նրա հետ վարվում է իր նախկին ծառան։ Բայց ժամ առ ժամ համառ ու բացահայտ են դառնում այն հարվածները, որոնցով նրան հետապնդում է այդ դաժան ձեռքը, մինչև որ նա վերջապես չի տեղափոխվում Մալմեզոն։ Սակայն հասնելով այնտեղ, նա համառում է, չի ուզում հեռու գնալ, չնայած արդեն մոտենում են Բլյուխերի բանակի դրագունները, չնայած Ֆուշեն ամեն ժամ ավելի խիստ է զգուշացնում նրան խոհեմ լինել և մեկնել։ Որքան բացահայտ է զգում Նապոլեոնն իր անկումը, այնքան ջղաձգորեն է կարչում իշխանությունից։ Ի վերջո, երբ ճանապարհորդական կարգը արդեն նրան սպասում է Բաքում, նրա մոտ միտք է հղանում, կատարել ևս մի վեհասքանչ ժեստ. Նա կայսրը թույլտվություն է խնդրում որպես հասարակ գեներալ կանգնել զորքերի գլուխը, որպեսզի նորից հաղթանակ տանի կամ տապալվի. Բայց Ֆուշեն, ստապ Ֆուշեն, չի կարող լուրջ ընդունել այդպիսի ռոմանտիկ առաջարկությունը. «Այդ մարդը, երևի, ծաղրում է մեզ», զայրացած բացականչում է նա. «Նրա ներկայությունը բանակի գլուխ կանգնած կնշանակեր նոր մարտահրավեր Եվրոպային. Եվ Նապոլեոնի բնավորությունն էլ այնպիսին չէ, որպեսզի հավատալ նրա անտարբերության իշխանության նկատմամբ». Ֆուշեն կոպտորեն կշտամբում է այդ գեներալին այն բանի համար, որ նա համարձակվել է իրեն հանձնել նման դիմում, փոխանակ հեռու տանելու կայսրին և կարգադրելու անմիջապես հոգ տանել այդ մարդու մեկնման մասին. Իրեն, Նապոլեոնին նա ընդհանրապես պատասխանի չի արժանացնում. Պարտվածները Ֆուշեի աչքում մի կաթիլ թանաք չարժեն։